tany mentina aminao atao anatin'ny vaovao amin'izao atoandro izao fa totosa omaly alady tao amin'ny katedraly trinité masina ambatoambo ambatondrazaka ny fanaovambeloma farany any monseigneur antoine scopelity milamina ny famatsimbolany fifidianana mahatratratra any amin'ny 60 miliara ariary mahery izany mirosotrany ny amin'ny fanatanterana ny fifidianana ny eo anivon'ny seni Lafatesana olona valo kosa ny fitrandrahana volamena tany Ambohimangakely fokotany Matsenjo komenina latsinainy kely tany Miarinarivo Itasy tamin'ny herinandro teo iny. Any ivelany kosa natsiaro ny mpitondra sy ny tondram-bavaka ireo lasipitra tamin'ilay ororotany tranga tany Nepala tamin'ny zoma teo I Papa François tanatin'ny vavaka Angelus Omaly ororotany izay tsaifina nafatesana olona 750 farafahakeliny. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTP amin'izao atoandro izao lalaina nalizara no anolotra ny vaovao ary livandrana famalala no mikatsy ny asehatra teknika anomboantsika ny antsipirim-baovao ny eo amin'ny tontolo ny finoana totosa omaly alahady 5 novambra tao amin'ny katedraly trinité masina ambatoambo ambatondrazaka ny fanaovambeloma farany any monseigneur antoine scopelity ny solotenany iray masina eto madagasikara monseigneur thomas graiza no anitarika ny sorona masina navoatra ny filohan'ny fifindronam-ben'ny veka eto Madagasikara kosa nandritra ny toriteny ny asa fanaovana nentiny ny asa fanasoavana nentiny monseigneur scopelity eto Madagasikara izay misy hoanera nandritra ny 750 taona mamintana izany mompera sata jean noel randrenasolo administrateur diocésain diocèse ambatondrazaka
nasongadiny monseigneur tamin'izany olon'andriamanitra tokoa itia eveka ity ary nanana herim-po lehibe de lehibe tokoa tamin'izany hoe fitoriana ny vaovao mahafaly zany zavatra azo lazaina dia 750 taona no ny ainany teto Madagasikara ary indrindrindra tany amin'ny faritra loatra mangoro no tena nanaovana zany fitoriana ny vaovao mahafaly zany nanana herim-po izy ary tsy nitsaratra tsy nikely aina ny ezaka tamin'ny lafiny rehetra mba hoe hitory ny vaomafaly ary nitatra amin'ny fanjakan'andriamanitra eto Madagasikara satria amin'ity faritra loatra mangoro ity nanao asa sosialy maro izy tahaka ny hoe fanampihana ny mahantra fananganana sekoly maro isan-karazany ny dispansera ary ny zavatra maro antsy voatanisa de zay no misaorana azy nandritra ny sorona masina zay nanoezam-boninahitra an'andriamanitra
fa noizantsika izay trany dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahanareo rehetra izay tonga nankahery sy ny ombim-bavaka ary indrindra ireo ny fanometanana tamin'ny adidy farany tamin'ny monseigneur scopelity ny diocèse ambatondrazaka
maneho ny fisaorana sy ny fankasitrahana antsika rehetra tsy akanavaka eo ny solotena mpaparay masina moa zay vona eno fa hoe natson'andriamanitra ody any aminy ty ray aman-dreny tya de efa afatra ho an'ny diocèse manontolo ary mitondra ihany koa ny afatra avany amin'ny ray masina sorana ihany koa ny fionana ambenin'ny eveka rehetra eto Madagasikara zay tarihan'ny eveka président eo ihany koa ianareo fitoram-panjakana isan-karazany natany fohibe zany natany amin'ny faritra loatra mangoro distrika nambatolazaka iny misaotra be dehibe anyireo pletra selitozo maro manerana ny nosy izay ny ompony ombavaka tamin'izao fahalasana ny monseigneur antoine scopelity izao tahaka zany ihany koa ireo any ivelany izay ve pletra ny diocèse nambatolazaka kanefa miasa sy mianatra ny velany a ireo rehetra tsy akanavaka na iza na iza isaorana ny diocèse nambatolazaka sy moramanga izay nandray a antia ray aman-dreny ity tena tsapa tokoa ny fitiavantsika azy amin'ny anaran'ny diocèse mampatana zaka manontolo a misaorana sy ankasitrahana antsika rehetra
eo amin'ny tontolon'ny politika kosa dia milamina ny famatsiam-bolan'ny fifidianana misy ny avy amin'ny kitapom-bola ny fanjakana misy ny avy amin'ny kitapom-bola iraisa ny vondrona iraisam-pirenena na ny basket fond hoy ny filohan'ny seni firenena maromaro izy no efa nandray anjara amin'izany toa ny allemagne états-unis la frantsa korea tsimo teo ihany koa ny eo anivon'ny pneud mitotaly 6 senjato sy 6 arivo sy telo alina sy 7 sy 3 tapitrisa sy 5 miliara fiara ariary ny anatin'ny kitapo mbola panjakana ka ny 2077 tapitrisa 70 miliara ariary no tetibola voalohany nisy moa ny tetibola fanampiny indromisesy voalohany tamin'io 75.7 tapitrisa ariary ary mifanampiny faharoa 7.7 tapitrisa 6 miliara ariary antony izany nanampiana ny vola hoenty miatrika ny fifidianana izany hoetra ny filohan'ny seny ny famenoan'ny fanjakana ny banka satria tsy ampiny tao amin'ny basket fond nankasitraka ro firenen-kafa nanampy ny seny tamin'ny fampitaovana ihany koa andriamatoa damarsen andrianarisedo toany japon inde norvege ny fiaramiasa amin'ny oif sy ny eiza mandeha ny resaka ankoatr'izay ny amin'ny fisiany mpiasam-panjakana manao fampelezakevitra ho an'ny kandida ka nanome toromarika azy ireny tsy andika ny lalàna ny eo anivon'ny seny ary matoky ny fahendreny lehibe ny distrika manoloana ny fandikan-dalàna amin'ny fanompana sy famingavinganatrim-panjakana kosa indray dia mijanonao mpanabe ihany ny seny ho fitandrona ny fihavanana manoloana ireny hoiatra ny filohany
eo ny ataontsika hoe faniratsirana fanasoketana fanompana fandrahonana ny androm-panjakana na ny rafim-panjakana sy ny olona mandrafitra izany dia ny eny anivon'ny HCC sy ny CNI raha fifidianana filohan'ny repoblika no asiana teny izay manomana mikirakira mamoaka ny varim-pifidianana vonjy maika no ataon'ny CNI ary varim-pifidianana tanteraka no ataon'ny HCC ny androm-panjakana ny HCC ihany koa moa no sara ny fifidianana atreto ny CNI manoloana anyireny atsozay fanompana atao anay ireny a dia mijanona ho mpanabe ihany ary manisy hatrany tsy midika ho fahalemena nefa izany fa fitandroana hatrany ny fihavanana malagasy tsy azo ekena kosa nefa raha misy ny mioapefy zay anjaranay no mandanjalanja an'izany ny fanokandalana faharoa tiana vohitra eto a dia eo ny mety tsy fanarandalàna mety makasika ny fanatanterana ny fifidianana anisan'izany ny tsy fanazana ny fampelezakevitra sy fanaovana osoka amin'ny fikirakirana ny fifidianana eto kosa ny CNI dia manome toromarika avy atrany amin'ny tsy maintsy anazana ny lalàna mifeny fampelezakevitra ary matandrina ho an'ireo alaim-panahy manao osoka ka manohitohina ny safidim-bahoaka ary ampiatra ny fahefana izay homeny lalàna azy ny CNI
fanana mafy indray ny filohan'ny seny fa ny voamera-pirenena mahaleotena misahana fifidianana dia manaja ny fanehokevitra ara-demokratika ny fenitra repoblikana amin'ny tanytan-dalàna mpifaninana ny kandida fa tsy mpifandrafika tokony atsahatra ny fifandrafiana hoy ny filohan'ny seny tokony atsahatra ihany koa ny fanolihana ny rihetra foana any amin'ny seny hoiatrana izy
tokony mba asahatra ny fomba fanao izay manao ny seny fanolihana ny rihetra lavo izao na atao bouc émissaire amafisina ihany koa fa mpifaninana ny kandida fa tsy mpifandrafy asaharo ny fifampiatsiany alaviro ny fifampirafesany ny samy malagasy ho an'ny tombosoa manokana ary aoka samy ibazina ny tombosoa ambonin'ny firenena isika samy manana ny mpomba anareo avy ianareo kandida ka entana izy ireny ifidy anareo araky ny programa nasa fa sy antanina ifandrafy eny an-dalambe sanatriny ny vava maneho atrano ny fahavononany ikarakara ny fifidianana madio sy mangarahara ny CNI ary mampirisika ny mpirenena aneo ny safidiny amin'ny fahenina folo ny volana novambra alaivo ny karatry ny fidy ho an'izay mbola tsy mahazo marina fefa mihoatra ny 5 isanjato nefa voazara ampiasao ny zonao malalaka ianao amin'ny safidinao aza matahotra ary isay fa ny vato arosakao dia manandanja eo amin'ny hoaviny firenentsika
mbola zava-misy mahakasika ny politika trany dia nosokafany mpitandro ny filaminana nanomboka tamin'ny 2 rahateo ny fidirana ao amin'ny kianja ny 3 mey malalaka noho izany ny fivezivezena na ho an'ny fiara na ho an'ny olona mandeha tongotra tsy aivina fa voamaraina moa dia fa rakotra mpitandro ny filaminana ny tao Analakely ary nahitana sakana tsy nahafahana miditra ao amin'ny kianja ny 3 avokoa ireo sakely dalana rehetra miazo itoerany io andrasana arak'izany izay mety isy any an-toerana marina manko fa mbola misy isika ni aneo efitra eny amin'ny tikianja manatantara ity hatrany ny fondron'ny kandidat sy ny mpanaradi azy ireo tamin'ity androany ity mbola manohy hatrany ny fitakina ny isin'ny fifidianana madio sy mangararaka anemorana ny fanatanterahana ny fifidianana kosa ny fanatanterahana anemorana fanatanterahana fifidianana izany ny fondron'ny kandidat miditra amin'ny herinandro fahaenina amin'izay fitakina izay moa ny etsika fotsy izay tarihany fondron'ny kandidat manomboka androanina dia efa nisy aza ny filazana izy ireo fa hofaranana tamin'ny herinandro lasa teo izany etsika izany tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany moa no ahitana ny etsika fotsy fa misy koa ireo toerana izay ahafahitana izany any amin'ny faritra samihafa ary tsy eto Madagasikara izany ihany fa misy ihany koa ny etsika fotsy tarihany diaspora any ivelany toy ny any Frantsa sy ny any amin'ny Losy La Réunion etsika izay nilanjana izy ireo ny sainam-pirenena malagasy nanehoana ny fiombonana amin'ireo mpitolona eto antoerana fa mitohy manatanteraka ny fampielezan-kevitra hatrany any kosa ny kandidat laharana fahatelo sy ireo mpombazy teny amin'ny kommuna Soavina Tsimondrano ireo mpombazy Malalady raha toa ka nanao diabeta ao andrenivohitra kosa ireo avy amin'ny boriboritany enina afaka omaly ny avy amin'ny boriboritany voalohany sy faharoa ary faefatra ny azo ny teny mamasina nambarany filohan'ny TMH izay manoana ny kandidat Andrajoela tao anatin'izany fa tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ka tsy tokony vohizina ny fisiana korontana ny fanajana ny lalàna trano sy fanomezana ny vahoaka malagasy ny zony amin'ny fanehona ny safidiny amin'ny alalan'ny fifidianana no tokony atrehana ho izy ireo mpomba ny kandidat Andrajoela avy eo amin'ny boriboritany fahatelo sy fahadimy ary fahenina kosa moa ny azo ny teny Antanimena sy Ankorondrano tsy ho voatarika amin'ny fandrehabirehibe nahitina an-dalambe izahay ho ireo mpomba ny kandidat laharana fahatelo mankasitraka tanteraka ny fitohizan'ny fampandrosoana izay no tanterahana andriamatoa Andrajoela izy ireo
Taisande slasa tateraka zahay amin'ny Andrajoela ny asa fampandrosoana nataony hatramin'izay. Ka izay tsy azon'olona hodikodina, izay tsy azon'olona hoentina amin'izany atao sorona ny ainay, tsy olona ray roa mandeha amin'ny lalarabe natao hoe vahoaka aminay fa zao vahoaka ohatran'izao ny tiana azy ny vahoaka aminay maro an'izy. Ka izay manohana azy hatramin'ny farany zahay. Boko zahay izay tena tsafeniko izay mila rainy disy vita. Rainy disina io tsisy hatramin'izay natapo loplenena mbotsaka amin'izao. Tompontany any tsy manao an'io rainy disy io hatramin'izay. Tamin'ny tena aminareo victime 2002 ray volana angaragidy nataoko afatra ho an'ny tanora nateraka trailesa tokantrano tsisy tompo. Dikan'izany izay tsy azo tana tsony izay.
Satria zava-bitany hatramin'izay sy nataony no jerena dia aloha izy ihany no olo e. Reso zavatra mitana zao dia aloha izy no.
Resy lahatra tokoa satria betsaka ny zavatra vitany a, betsaka ny mpanampiana ny vahoaka malagasy a, betsaka ny mpitondra ny fandimby teo amin'ny fitondrana tsisy nijery an'ireo vahoaka sahiran'ireo ary tsy mbola nisy filoham-pirenena hatr'izay nahatserovako saina hoe nanampy ny vahoaka na matsy vola na nome vary.
Fa miombikevitra amin'ny firosoana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ihany koa ny kandidat Raderan' Irina Sendrison manohy ampilaminana ny fanatanterahana fampielezan-kevitra ihany koa ity kandidat laharana faraiky ambin'ny folo ity samy tompony andraikitra ny rehetra amin'ny zava-misy ankehitriny araka nambarany ka ho azy ny fanatanterahana fifidianana ihany mahasoany malagasy fanapotehana ny Madagasikara ho izy ny firosoana indray amin'ny teteza mitaka ny antso ny kandidat namany ny kandidat tolotry ny FM mba irosoana izy ireo amin'ny fifidianana mba anehoany ny vahoaka ny safidiny ny kandidat sy teny Andriana Solonaiky moa tany Ambilobe sy Nosibe no nanatanteraka ny fampielezan-kevitra tamin'ny farany herinandro teo iny nampafantatra ireo tetikasa mpampandrosoana izay ho tanterahany raha izy no tonga eo amin'ny fitondrana ivadika amin'ny pejin'ny sosialy isika misa 7:20 amin'izao fotoana izao ireo zanaky ny miaramila maty amperinasa mandranto fianarana eny amin'ny fitoerana fitaizana zazakamboty ho an'ny tafika malagasy eny avoloha tamin'ity taona ity dia zazakamboty misa 5 hafa indray no noraisiny ivitoerana izay ankizy avy any Taolagnaro io siary belo surtsiribina tsara ny vokam-panadinana tamin'ny taom-pianarana 2023 satria dia misa enina ireo afaka tamin'ny fanadinam-panjakana ny roa afaka BEPC seconde ny telo afaka CP ary ny iray nandrato fianarana any amin'ny CMP natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sabotsy lasa teo ny taom-pianarana 3:20 4:20 ny sekretera jeneraly ministera ny fiarovam-pirenena
eto ankizy natao hoe toerana voalohany nanofosana ny fahendrena fahendrenany voalohany indrindra sarotra amin'izao fotoana izao ny mitaiza ny zaza sarotra zany fahendrena dia mena fanabeazana ary anjara mpanabe anjaratsika tsiraray avy no mame fahalalana andeha toakizy reto hoe rakizy zao tsara zao ratsy ary ny zatanakiray araky ny fanadiadinana atao dia amin'ny toerana misy anareo de angakaingana tokoa le atao hoe processus de maturité zany hoe somary voatery ny zava-misy nareo ho maritra kokoa zay atao hoe famatorana anareo zay dia mamora ny fampitana ny fanadiazana ho an'ny fahendreny ka tokoa mizazafakatahaka ro mizafahendreny zany tandreny ny namandratsy ny faharoa dia ny fahaizana araky ny teniko teo dia mafapo lay fanimpanadinana teo tsy nisy nateraka ho tondrona ary tsisy nateraka ho mahaiko fa mitovitovy daholo ny lanja ny oatidohan'ny olonaio tsara be le zavatany tenenanareo teo le ampo le tsy maintsy fakity mihinana manana ambition zany.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany dia faralahy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny kommune Ambohidratrimo raha mitamin'ireo kommune famanodidina. Ny fahatsapana izay indrindra no nahatonga ny vovonana zanaka Ambohidratrimo maro vatana hitondra ny anjara briky amin'ny fampandrosoana ity kommune ity. Fikambanana maro samihafa no mandrafitra ny zam toy ny mpiaro ny tontolo iainana, ny mpisehatra amin'ny fanatanjahantena, ny fikambanam-behivavy, ireo sampana avy amin'ny fiangonana samihafa miparitaka amin'ny fokontany sivy ato Ambohidratrimo. Ny santara ny zamany asa sosialy nataony moa ny fanolorana PPN na entana ilain'ny mponina andavanandro ho an'ny ankizy kambody sisahirana izay hitezaina amin'ny akany avoko Ambohidratrimo. Taorian' izay dia ny ona tamin'ireo solotena fokon'olo avy amin'ny fokontany sivy ny filohan'ny zam ny ainona ny olana sy ny etahitan'izy ireo. Eo ny mahakasika ny rano fisotro madio, ny fahatapahanjiro, ny lalakely, ny tsy fampia ny fotodrafitra sara-panatanjahantena. Andriamatoery Tinarivoatra Rabary izay filohan'ny zam.
Raha jerena moa zany ny kommune manodidina any Ambohidratrimo a dia faralahampampandrosoana ny kommune Ambohidratrimo. Noho izany dia nijoro ny zanaka Ambohidratrimo maro vatana hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana any Ambohidratrimo. Hetsika voalohany nataon'ny zama ny zanaka Ambohidratrimo maro vatana dia nitondra ny anjara birikiny kely ho an'ireo zaza, dia nitondra vary a, nitondra savony izay tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro a, nitondra bonbon kely ho an'ireo ankizy ireo. Fantatsika tsara ny adidy mavesatra izay iandraketan'ry zareo eto amin'ny akany avoko Ambohidratrimo satria maro ihany koa ireo zazakely ato.
Tsy aivina moa fa misy 5,100 ny ankizibeazina ao amin'ny akany avoko Ambohidratrimo. Nankasitraka ny fanampiana avy amin'ity fikambanina ity Andriamatoa Rabenantenaina Solofoso Jose izay mpanabe eo anivon'ny akany avoko.
Akasitrahana mihitsy a ny fihetsika izay nataon'ny zanaka Ambohidratrimo tonga androany a na nometanana ny akany avoko satria fantatra tsara fa tsy mora ny asa fanabeazana indrindra ny fanohananareo ankizy a amin'ny ara-pitaovana sy ireo filana fototra izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia ilay filazantsika hoe ny PPN ny filaza azy a tafiditra ao anatiny moa zany a nanome andreo vary ho an'ny ankizy a eo ihany koa ny savony izay tena ilain'ny ankizy amin'ny fiainana andavanandro dia ho ela velona izany fikambanana zanaka Ambohidratrimo izany.
Hitany eo amin'ny pejin'ny sosialy hatrany isika azotrana tanteraka ny omamiadany nono rehefa voatily ara-potoana ary efa misy ny fitsaboana rehetra makasika izany eto Madagasikara raha nambarany profesora Hasiniatsy Rodrigue filohan'ny arom na ny association d'appui à la radiothérapie et oncologie de Madagasikara. Lava ny dinganarana amin'ny fitsaboana ka voalohany amin'izany ny fanamarinana ny aretina, ny fitarafana ny fiparitahan'ny aretina amin'ny vatana ahafahana manome toromarika amin'ny fitsaboana. Misy ko any fijerena nono amin'ny toeram-pitsaboana fototra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana izay hita eto Antananarivo sy any Fianarantsoa. Nambaran'ny profesora Asiniatsy Rodrigue filohan'ny arom fa ny fanamarinana ny sela izay lasa homamiadana dia efa misy ny fizahana ao amin'ny hôpitaly toy ny ao amin'ny HRA Soavinandriana Anosiala Institut Pasteur Sampanasa Loterana eny Ambohibao sy ny eny Andoalo ary ny any Fianarantsoa. Efa vitany amin'ireo hôpitaly isaky ny renivohipartany amin'ireo hôpitaly tsy miankina ny fandidina nono ny fitsaboana amin'ny alalan'ny taratra fitarafana zany dia fahitany amin'ny HRA sy ny poliklinika ilafy. Ao anatin'ny pejin'ny sosialy hatrany nafatesana olona valo ny fitrandrahana volamena tao Ambohimangakely fokontany Matsenjo any amin'ny distrika ny Miarina Rivo Itasy tamin'ny herinandro lasa teo. Ny hotsahany tany teo ampiadiana volamena izy ireo ny voalohan'ny volana novambra raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria. Ny ampitsony eo anefa zany hoe tamin'ny 2 novambra teo vao hita daholo izy valo ireo saingy efa maty avokoa. Zaza valo taona ny iray tamin'ireo namony ainy izay sady zandriny indrindra ary lehilahy 10 taona no zokiny indrindra. indrindra. Samy mponina avy amin'ny komina manodidina avokoa ireto ny arambona ireto. Efa natolotra ny fianakaviany avy ny razany. Taorian'ny fitsiriana nataon'ny dokotera avy ao anivon'ny CSP2 analavory. Misokatra kosa ny fanadidiana momba izay nampiasa na nanakarama azo valomianaka ireo. Tsaivina moa fa tsy azo atao sady voararany lalàna ny fampiasana zaza tsy ampitona. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia manome tosika ny sokajin'olona rehetra na ny olontsotra na ny mpandraramadinika mba ampivoatra ny siapiarin ny orinasa SMEC. Miezaka manantona ny mpanjifeny fotiny izy ireo ka nanokatra ny kesa fahafito eny Anosimasina Itosy ho an'ny agensa fanavotana eo anivon'ny SMEC. Nosokafana tamin'ny sabotsy teo izany ary notokan'ny ofisialy ihany koa nanazava indrindra mahakasika ity fitoerana ity ny lehibe tompona andraikitra eo anivon'ny agensa fanavotana. Andriamatora Kotoniary Charlie Philippe.
Amin'izao fanatontolony izao zany dia miezaka zahay teknisianina ny mpitantana manitatra ny toerana ahafahanay mame fafapony mpikambana ato. Manana kesy de servisy anakifito zany zay amin'izao fotoana izao. Teo aloha anakenina fa eto Anosimasina no vaovao zany vao sokafana androany 4 novambra 2023. Dia manana kesy de servisy zay eo amin'ny centre administratif anay eo andranona ohatra Itosy. Mielipatra anany any kesy de servisy a imeritse Tosika dia apitatafika andoharan'ny fotsy a Tanjombato a dia alasora dia itikesy dia service vaovao eto Anosimasina ity. Amin'izao fotoana izao moa zany dia hitantsika fa tena betsaka ny olona manana tetikasa nefa ny mpanome fafapo zany ataontsika hoe maro ihany koa fa tian'ny olona le SMEC hatreto ka noho izay fitiavan'ny olona sy ny membre efa ato anatin'izay dia nandray fanapaha-kevitra ny tompona andraikitra tato amin'ny SMEC agensa fanavotana antona kokoa an'ireo vahoaka ety fotony dia anisan'ny nananganana nyity caisse de service eto Anosimasina ity a ny anton'ny famomezana fafapo a sy ny fetrehana ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao.
Misy filana fototra ho an'ny mpandraraha mpanjifa ny SMEC ny Anosimasina Itosy hoe ny talelefitra ny agensa fanavotana ka izay no isan'ny antona nokafana ity caisse vaovao ity. Andriamatoa Arison Dona.
Fampiroboroboana sy fanatonana ny mponina akaikikaiky kokoa satria tsapanay a fa misy a ny filana fototra any amin'ireo mponina eto Anosimasina toy ny fitaterana, ny varotra, ny fiompiana sy fambolena, indrindrindra ny resaka batoarana omby mampalaza ny apasika Anosimasina. Zany famatsimboly zany a zay zahana ipaka any amin'ny sarambabebem-bahoaka ka zay le fanatonana akaiky ny vahoaka zay zany a ahafahanay mamery karazana tolotra misy ary fanampiny dia anentana ihany koa izay ny resaka tahiry ho an'ny mponina ety Anosimasina. Tsapanay fa efa mivelatra manerana ny Itosy a ny fitombonan'ny mponina ka izany indrindra ny hita hoe efa misy any andranona ohatra fa kosa mba ahafahana mahifafafapo ny mpikambana dia mba alohany hokafana kesy anankiray a mba ahafahana mamaly ny filandry zareo.
Toy izao indray ny vaovao any ivelany. Natsiaro sy nitondram-bavaka ireo lasibatra tamin'ilay horohorontany nitranga tany Nepal tamin'ny zoma teo i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Omaly. Horohorontany izay nahafatesana olona 750 farafahakeliny tany amin'ny tendrony andrefany Nepal. Nahatratra 5.6 tamin'ny maritra Fristerany herinizy io ka tanàna maromaro tany antoerana no niaran'izany. Ny vavaka ho an'ireo olona maro avy any Afghanistan izay mitady fialofana any Pakistan ihany koa ny Papa tamin'nyity omaly ity ary tsy inny ireo mitondra faisana vokatry ny rivodoza sy nitondra drano any Eropa toy ny tany Italia. Momba ity horohorontany nitranga tany Nepal tamin'ny sabotsy ity moa dia nahatony fitondram-panjakana Nepale Omaly ny fikaroana ireo olona niverina ho mbola tavela any ambany korontana samihafana. Ny fanampiana ireo traboina sisa tsy maty no imasoana. Maherin' izato ireo naratra vokatr' izao loza izao raha nitatitra avy amin'ny manam-pahefana any an-toerana. Matetika hitrangany horohorontany ny any Nepal noho ny toerana misy azy izay ahitana fihetsehan'ny plaque tektonika any ambanin'ny tany. Isan'ny nahery vaika hatramin'izao ny tranganisy tany amin'ny taona 1950 izay nahafatesan'ny olona mahery ny 5000 nahatratra 7.8 tamin'ny maritra Fristerany ery ny fiatsehana tamin'izany. Isaorana hatrany ny fanarahanao ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco toy ny mahazatra antsika dia amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.